Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 12 красавіка.
Дапамога як крымінал. Што знайшоў следчы камітэт у дзейнасці ByHelp і BySolve?
Трэба быць гатовым, але гэта не значыць, што трэба скончваць тое, што мы робім. Ну, мы ўзяліся за гэтую справу, і хто будзе рабіць, як не мы.
Ад метадону да падставы, куды знік легендарны тусоўшчык з 90-х Улад Шэйкер.
Тое, у чым яго абвінавачваюць зараз, я лічу, што гэта проста глупства і падстава. Падставачка такая, каб проста чалавека, ну, згвалціць, зламаць, знявечыць маральны псіхічны.
Реформа МУС. Какие подводные камяни існуют?
Это заблуждение, что люстрация рядовых сотрудников возможна. Это, опять же, пропаганда действующей власти, чтобы их запугать.
Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Дайшла чарга і да заснавальнікаў фонду салідарнасці BySol і ByHelp Андрэя Стрыжака і Алексея Лявончыка. 12 красавіка ўправленне следчага камітэта па Мінску заявіла, што на іх таксама завялі крымінальныя справы. Стрыжака і Лявончыка абвінавачваюць у падрыхтоўцы асоб для ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак і фінансаванні дзейнасці экстрэмісцкага фармавання.
Ці стала для іх нечаканасцю рашэнне следчага камітэта, ці асцерагаюцца, што іх выдадуць у Беларусь. На гэтае да іншае пытанне адказваюць заснавальнік дабрачыннай арганізацыі ByHelp Алексей Лявончык і сузаснавальнік фонду салідарнасці BySol Андрэй Стрыжак.
Для мяне гэта не стала нечаканым, для мяне гэта стала хутчэй незразумелым. Я ўжо заблытаўся, якія крымінальныя справы ведамляе следчы камітэт асабіста супраць мяне, супраць кампаніі ByHelp, таму што я ўжо памятаю, што я фігураваў у якасці падазраванага ў справе па, падаецца, ці то фінансаванне масавай беспарадкі, зноў такі, я не памятаю, там два месседжы былі розныя. З 11 лістапада 20 года, калі была першая хваля блакавання рахункаў атрымальнікаў нашай дапамогі, потым гэта некалькі разоў змянялася, і зараз афіцыйна, я так разумею, мы вырашылі зрабіць крок, зрабіць нас з Андрэем абвінавачанымі, бок і не мало и не учим обычным, а финансованием именно этого экстремистского формирования. Ну, в принципе, то же самое, что нам закидывали, мне закидывали, помните, у листопаде, ну, вот это дальше, дошло до логичного конца. Я, как бы, ну, не чекал, в принципе, такого, что это будет зараз, але это было логичным завершением.
Андрэй, ну а для цябе, наколькі гэта стала нечакана, у тым сэнсе, што вось паглядзі там, усе ўжо вакол цябе, здаецца, па крымінальных справах праходзяць, і той же самы Матолька там і іншыя людзі, а ў дачыненні да цябе, здаецца, вот, ну, как бы так, узгадывалі, канешне, ты быў любімчыкам нашай дзяржаўнай прапаганды, але крымінальная справа, вот што, што падумаў, нарэшце і мяне ацанілі.
Ну, Змітер, ты задал такое пытанне, на якое, в принципе, отказал. Я теперь абсолютно сур'ёзны чалавек у такой кампаніі тэрарыстаў, экстрэмістаў, як Матолька Пратасевіч і мой улюбёны сябар Лёша Лівончык, які ўжо давно ходзіць як крымінальнік. Ось, таму для мяне гэта ўвогуле не было ніякім сюрпрызам, гэта было насамрэч такім вызнаннем. Я літаральна учора посціў напамін, успамін пра тое, як Іванка Сурвіла узнагароджувала мяне медалём БНР падчас перапахавання Каліноўскага. Я яшчэ думаў, ну вось, якбы Беларуская Народная Рэспубліка мяне паважае і ўгонаравала, якбы там, ну, і цэніць тое, што я раблю. А калі ж ужо гэта зробіць Рэспубліка Беларусь? І літаральна сёння я атрымліваю гэта паведамленне, якое кажа пра тое, што насамрэч тое, што мы робім, гэта важна, карысна і вельмі добра дзейнічае на весь беларускі, на ўсю беларускую грамадскасць, таму што ўлада проста так гэтай крымінальнай зараз не выпісвае за такія рэчы, як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, напрыклад. Так што збольшага я задаволены і ўсцешаны тым, што гэта ўсё адбылося.
Ну, канешне, крыху нечаканае такое параўнанне вось гэтай крымінальнай справы і медаля стагоддзя БНР. Канешне, ну, табе вырашаць. А тым не менш, апроч таго, што вы сталі фігурантамі крымінальнай справы, вас яшчэ аб'явілі, абвесцілі ў міжнародны вышук. Алексей, наколькі я ведаю, ты ў дадзены момант знаходзішся ў Лондоне. Ці ёсць нейкая небяспека, што брытанскія ўлады вырашыць выдаць беларускім Мінску цябе вось у межах этой крымінальнай справы?
Ну, я магу трохі ўдакладніць, гэта так званы міжгасударственны розыск, гэта канкрэтна датычыць Беларусі і Расіі. Бок, я з'явіўся, Андрэй з'явіўся ў базах МВД РФ, што азначае, што калі б мы вырашылі туды рвануць першым самалётам, нас там прымуць. Ну, як бы, я асабліва не маю ніякіх сумневаў, што нас бы там прынялі і да, вось гэта афіцыйна абвяшчэнне. Міжнародны розшук будзе наступным крокам, калі ён будзе наступным крокам. Але гэта будзе яшчэ праз некаторы час. І натуральна, што ніякія ні польскія, ні брытанскія, ні любыя ўлады цывілізаванай краіны нікаго ў Беларусь і блізка не выдадуць. Яны перасталі нават з Польшчы выдаваць у прынцыпе, так, то бок, наколькі я ведаю, польскія суды устрымалі і стрымліваюць выдачу любых людзей у Беларусь, таму што сітуацыя, ну, дайшла да ўзроўню Мьянмы. Не скажу, што Паўночнай Карэі, але Мьянмы дык дакладна там да 2010 года. І, ну, гэта паказнік, да, што Беларусь, не Беларусь канкрэтная краіна натуральна, а вось гэты акупацыйны рэжым, ён абсалютна не рукапажатны ў цывілізаваным свеце, да якога і адносіцца і любая краіна Еўразвяза, у тым ліку Брытанія. Брытанія ўвогуле заўсёды была вельмі паслядоўнай у абароне, так сказаць, праціўніка ўсходнееўрапейскіх дыктатарскіх рэжымаў. Так ці інакш. Ось. Так што не, я ўвогуле не чакаю, што будзе нейкая небяспека. Я больш за то, я збіраюся працягваць ездзіць. Канешне, мне ёсць пэўныя засцярогі адносна выезду па-за межы там США, Брытаніі, Еўразвяза, ну, але паглядзім, як будзе развівацца тут. Я не думаю, што пакуль я знаходжуся ў гэтых там між гэтымі трыма краінамі, я не думаю, што будзе нейкая асаблівая небяспека.
Андрэй, ну, канешне, пасля таго, як ад міністра замежных справ Літвы прагучалі словы ў адказ на патрабаванне выдаць Ціхановскую «хутчэй пекла замерзне», так от ты ў гэтым сэнсе можаш пачувацца ўсё ж такі спакойным. Але, тым не менш, мне прыгадаўся учорашні артыкул «Залатога пера беларускай прапаганды», прысвечаны найперш Мікалаю Халезіну, і там ён кажа пра тое, што, ну, Халезін-то там дзесьці ў Лондоне, ці дзе яшчэ, але ў яго ж тут у Беларусі сваякі засталіся, родныя, блізкія, сябры, ці не прыўзяць там іх да пазногця. Так ось да цябе такое пытанне. Зараз ты пад крымінальнай справай, а ёсць перасцярогі, што нейкім чынам пацерпяць сваякі, родныя, блізкія, сябры?
Слухай, Змітер, ну, адказ тут такі, што межаў няма. Тое, што зараз робіць беларуская ўлада, паказвае, што яны гатовы абсалютна на ўсё. Ніяк прагназаваць, ці будуць яны нешта рабіць, ці не будуць, зараз абсалютна марная справа, бо кожны раз мы бачым, што з гэтага дна грукаюць знізу, і мы ўсё ніжэй і валімся. Таму нічога не можна выключаць, але калі мы ўсе ішлі на гэтую справу, я і Лёша, і іншыя людзі, якія зараз пераследуюцца міжнародным розшуку, той же сам Матолька, Ціхановская, Латушка і іншыя, якія трапілі пад гэтыя крымінальныя артыкулы, мы, канешне ж, усведамлялі, што беларуская ўлада можа пайсці шмат на што, каб захавацца і паспрабаваць гэтымі пасінелымі пальцамі датрымацца, там, не ведаю, да нікага тэрміну, калі вынайдуць пілюлю бессмерця ці штось такое. Вось, таму як бы мы ў такой сітуацыі, ясна, што ёсць пэўная занепакоенасць, што яны могуць спрабаваць браць закладнікаў, але, ну, гэта ўжо будзе зусім іншы ўзровень беспрэдзела, які адбываецца ў Беларусі. Ну, Латушка і іншыя, якія трапілі пад гэтай крымінальнай, гэта, па-моему, Лёша ўключыў сабе там галосны. Окей, да. Да, і як бы тут такая гісторыя, што трэба быць гатовым, але гэта не значыць, што трэба скончваць тое, што мы робім. Ну, мы ўзяліся за гэтую справу, і хто будзе рабіць, як мы.
Алексей, да вас такое пытание, там у этой заяве следственного комитета узгадывается наш коллега, журналист Андрей Александров, что, мовляв, вы про некие перелечения грошей финансовали злочинную деятельность Александрова. Ці можете вы что-нибудь сказать с этой нагоды? Яким чином тут до вас Андрей Александров?
Ну, вы ведаете, калі б мяне, я быў у пры гэтым рэжыме следчым следчага камітэта, і мяне паставілі перад неабходнасцю выдумляць справу, мне б таксама шарыкі за ролькі заехалі, і я б пачаў выдумляць усялякую ерунду. Александр, натуральна, фінансаваў нейкую злачынную дзейнасць, гэтак сама, як я фінансую большой тэатр в Москве. То бок, абсалютна ніяк. Александру дапамагаў платіць штрафы людзям, якія пацярпелі ад дзеянняў гэтага рэжыма. Дапамагаў выплачваць кампенсацыі тым, каго катавалі, і хто трапіў пад збіцці. Таму гэта адзіная віна Андрэя Александрова, і гэту менавіта віну яму гэтая дзяржава дараваць, не дзяржава, а гэты рэжым дараваць не можа. Хаця фармулёўка была выдумана проста, я бы сказаў, недарэчная, але як Андрэй кажа, фармулёўкі гэта яшчэ не самае горшае, што тут ёсць. Таму Александр дапамагаў мне плаціць штрафы людзям, якія пацярпелі. А таму, што мы давалі людзям такім чынам надзею, тое, што іх не кінуць сам насам з велізэрнымі сумамі і перспектывай банкрутства, то вось гэта канкрэтна дзяржава ім дараваць, наверное, немала.
Андрэй, апроч вось гэтай таксама сувязкі з Андрэем Александровым, табе як адна галоўная яшчэ віна ставіцца, што ты з'яўляешся сябрам каардынацыйнай улады. Ой, каардынацыйнай рады, якая вось, ну, па там, калі чытаць, што напісана, імкнецца і ставіць сваю сабе за мэту захопы і ўтрымання ўлады ў Беларусі. Як, дарэчы, там вось ідзе справа з захопам улады?
Ну, Змітер, улада пакуль не захоплена, наколькі я ведаю. Там над будынкам ўрада дагэтуль вісіць чырвона-зялёны сцяг. Так што не магу сказаць, як там у Мінску адбываецца гэтая гісторыя, таму што ты ж ведаеш, я ўжо даўно не ў Беларусі. Ну, а наконт таго, якім чынам гэта ўсё можа адбывацца, то, канешне, я лічу, што эталонны захоп улады ў Беларусі гэта свабодны дэмакратычны выбар, які, ў прынцыпе, трэба было проста правесці Александру Лукашэнка і ягонай кагорце, і сысці ў адстаўку мірна, і чалавек бы застаўся ў гісторыі краіны, як той, хто 26 год трымаў гэтую ўсю гісторыю ў сваіх руках, а потым ўсё-такі усведаміў, што краіна павінна рухацца далей. Гэта зрабіў у свой час, напрыклад, той самы Аўгуста Пінашэт. Але, ну, відаць, альбо мозгу, альбо сілы волі, альбо чагось яшчэ забракавала нашаму бессменнаму лідару, таму вось он рішив і дагэтуль і далей заставацца при сваёй уладзе і трымаць гэта ўсё ў ежовых рукавіцах і ўсё больш-больш заціскаць гэтыя гайкі. Але мы ведаем, што калі гайку круціць без конца, то яна сарвецца. Тое, што мы бачылі ў восень і ў лету мінулага года, гэта было якраз такі праява такога сплеску людской незгоды з тым, што адбываецца ў краіне. І нічога ў галовах не змянілася. Нават тое, што зараз спрабуюць загнаць гэты пратэст кудысьці там зусім пад плінтус, ад гэтага нічога не змяняецца. У людзей ў галовах усё роўна нема ўспрыняцця гэтай улады як улады. І тое, што зараз у Беларусі адбываецца, гэта фактычна акупацыя тэрыторыі. А яна не можа доўжыцца вечна.
Алексей, ну, крымінальная справа, крымінальная справа, і ўсё ж такі, карыстаючыся момантам, што мы з вамі на сувязі, я б хацеў даведацца ў сённяшніх умовах, калі усім, хто атрымае нейкую дапамогу на выплату штрафу з-за мяжы, пагражае пераслед, калі, ну, здаецца, перакрылі ўсе каналы вось гэтай дапамогі. Ці атрымліваецца ўсё ж такі людзям аказваць дапамогу? У якім выглядзе сёння гэта адбываецца?
Ну, я расчарую следчы камітэт. Нічога яны нам не перакрылі. Каб перакрыць магчымасць увозіць, перадаваць, атрымліваць дапамогу ў Беларусі, трэба наглуха зачыніць усе межы і адключыць беларускую банкаўскую сістэму, сістэму SWIFT. А што будзе, калі адключыць ад сістэмы SWIFT? Я думаю, што жнівеньскія падзеі пакажуцца Лукашэнка так, лёгкім праказнічным. Таму што тое, што нам блакавалі рахункі атрымальнікаў грошей у лістападзе, тыя, каму мы прыслалі іх, я прыслаў гэты грошы на беларускі рахунак, то большую частку скабу вымушаны вернуць. Ну, загадаць банкам вернуць назад. Па нашых ацэнках прыкладна там 80-85% дапамогі было вернуць. Таму што гэтая гісторыя, прабачце за мою французскую, заваняла настолькі гучна, што стала ва ўвесь рост перспектыва таго, што банкаўская сістэма можа проста здарыцца пабег грошай. Да? Это калі проста людзі прыходзяць і здымаюць, калі яны спалохаліся, што і банк грошу могуць зняць. Па выніку яны тады гэтыя грошы вярнулі. Мы скарэктавалі нашы працэдуры, дабавілі яшчэ цэлы набор спосабаў перадаваць дапамогу. Як бы я не буду ў іх углубляцца, але я публікую на сваёй сценцы Фейсбуку і на ByHelp регулярна нашы статыстыкі з нашай унутранай CRM-сістэмы. Мы закрываем да 300 заявак штотыдзень любымі як бы наборамі. Мы падлаштоўваемся пад людзей, якія атрымліваюць дапамогу, як ім зручней. Але калі чалавек хоча атрымліваць все-таки на беларускі рахунак, то мы папярэджваем, што з улікам усіх негараздів, якія былі да цяпер, то бок спроба блакіроўкі ў лістападзе, потом такая квёлая спроба блакавання 30 снежня, і потом яшчэ там праз пару месяцаў таксама вельмі квёленькая, то мы заўсёды кажам, што калі вы хочаце атрымаць грошы на беларускі рахунак, мы можам гэта зрабіць, і зрабіць хутка, зараз ужо хутка, але рахунак лічыць радыеактыўным і пасля гэта на ім нічога не трымаць. Зняць і трымаць там нейкую драбязу, якая будзе патрэбная толькі для аплаты нейкі камуналак, без якой увогуле нельга абысціся. В прынцыпе, народ гэты мэсэдж адчуў яшчэ ў пасля лістападаўскіх блакаванняў, ты, як я казаў, калі была заблакавана істотная сума, але 85%, якую вернулі, якую, дарэчы, рэшту нам дапамог кампенсаваць Байсол, пры дапамозе асобнай кампаніі разам такой пір-ту-пір дапамогі на прасткі. З таго часу вельмі мала хто насамрэч гэтыя грошы пакідае на рахунку, то бо калі была другая хваля блакіровак 30 снежня, там правісла, ну, можа быць, максімум пара тысяч даляраў, таму што блакавалі па 200-300 рублей, ну, нават я памятаю прекрасную гісторыю з блакаваннем 6 копеек. Ну, то бок яны просто даводзілі рахунак до нуля. Было на рахунку 200 рублей, блокавалі 200 рублей. Было на рахунку 6 копеек, блокавалі 6 копеек. Потом частку зноў вернулі, але на нашу магчымасць працаваць гэта не асабіста паўплывала. У нас просто стаў пакет больш разнастайным, так сказаць. А што датычыць байсола, у іх заўсёды было ўсё вельмі сыкурна, але я пакіну гэта хутчэй Андрэю адказаць на гэтае пытанне. Але мой канкрэтны мэсэдж следчаму камітэту: вам трэба абрубіць канал, вам трэба абрубіць падключэнне да сістэмы SWIFT і забараніць любы рух праз межы, праз любыя межы, каб грошы перасталі знаходзіцца ў краіне.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі тэквандзіст Арман Маршал Сіла стаў трохразовым чэмпіёнам Еўропы. На кантынентальным першынстве ў Сафіі ён перамог у фінале ў вагавой катэгорыі звыш 87 кілаграмаў расіяніна Уладзіслава Ларына. Папярэднія залатыя медалі Сіла заваяваў у 2014 і 2016 годах. Беларускую лёгкаатлетку Кацярыну Гняцько, якая займалася спартыўнай хадой, дыскваліфікавалі на 4 гады за ўжыванне забароненага рэчыва. У арганізме 21-гадовай спартсменкі выявілі лігандрол. Вынікі Гняцько ануляваныя. У абноўленым сусветным рэйтынгу тэнісіста Карына Сабаленка захавала за сабой 7 месца, а Вікторыя Азарэнка 15. У рэйтынгу тэнісістаў прафесіяналаў Ягор Герасімаў з 80 месца падняўся на 78. Салігорскі «Шахтёр» умацаваў сваё лідарства ў вышэйшай лізе беларускага футбольнага чэмпіянату. У матчы 4-га тура гарнякі абыгралі «Смаргонь» 3-0, а бліжэйшыя канкурэнты страцілі ачкі. У «Шахтёра» 12 ачкоў, «Батэ», «Брэскія» і «Мінскія» «Дынамаўцы» набралі па 8. Гульні 5-га тура пачынаюцца 16-га красавіка. Незвычайны спосаб матывацыі гульцоў выкарысталі ў брэсцкім футбольным клубе «Рух». У каманды былі 3 нічыі запар у чэмпіянаце, і ў выхадны дзень футбалісты паехалі прыбіраць камяні з палёў. Ужо ў наступным паядынку хлопцы з «Руха» перамаглі. «Хтосьці ў царкву ездзіць, свечкі ставіць, а мы вырашылі з'ездзіць у калгас», сказаў трыбуне спартыўны дырэктар клуба Сергей Прысяжнюк. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У сталічнай альтэрнатыўнай тусоўцы з Уладам Шэйкерам сапраўднае прозвішча Рэдута знаёмы многія. Гэта адзін з дыназаўраў, якія памятаюць, як у 90-е ў Беларусі пачалася рэйв-рэвалюцыя. Спачатку Улад працаваў барменам на вечарынах, дзе гарэлку піць было нельга. Рухаў простыя кактэлі на кшталт адвёрткі і тэкілы бум.
З часам абзавёўся апаратурай і стаў выстаўляць гук на канцэртах ды іншых мерапрыемствах. Да сваёй справы, па словах калег і знаёмых, ставіўся аддана, загараўся крутымі ідэямі, цэн не заломваў, але раптам Улад некуды знік. Каб высветліць, што здарылася, Еўрарадыё паразмаўляла са знаёмымі і калегамі легендарнага тусоўшчыка.
Улад Шэйкер – афігенны вясёлы чувак, класны гукарэжысёр. Падтрымліваў вельмі шмат праектаў, заўсёды кідаўся на перадавую. Калі камусьці трэба было дапамагчы з апаратурай, ён быў наперадзе планеты ўсёй. Наколькі ведаю, даўно завязаў бухаць даволі цвярозы чалавек, пры маёй памяці без усялякіх закідонаў. Таму, калі ён раптам знік, мы вельмі здзівіліся. Так распавядае пра легендарнага гукача з 90-х лідар беларускага гурта «Торнадо» Ангус.
Пытались вот возрождать как раз перед самым началом пандемии вот эти все концерты метальные по Республике Беларусь. У нас с ним шли переговоры, поскольку это был единственный адекватный в плане наличия аппаратуры и в плане, в общем, цены там и то есть человек за идею, поскольку началась вся эта суматоха и вот эта пандемия, локдауны там и так далее. Мы на пару концертов успели съездить и все. Но это так и осталось в проекте, грубо говоря. Вот. А так мы пересекались и на студиях пересекались, и где-то на концертах и так далее. То есть, ну, общались постоянно.
Ангус рассказывает, что Улад на постоянной основе выставлял гук на концертах у бары Red Hat.
И там он и пропал, собственно говоря. То есть он не пришел на концерт. На наш мы увидели замену. Это его сын пришел. Ну, вот он там тоже как бы в этой теме. И мы спросили, что да как, нам сказали, ну, мы не знаем, пропал человек, и все, а потом начали какие-то слухи пошли и так далее. И вот я говорю, что, по-моему, на прошлой неделе только начала всплывать информация о том, что мы задержали по статье по этой.
Шэйкера затрымалі па антынаркатычнаму артыкуле 328. Менавіта такія чуткі папаўзлі сярод музыкаў ды калегаў. Еўрарадыё вырашыла паразмаўляць з іншымі знаёмымі Улада, каб высветліць, што ўсё ж адбылося. Складаецца ўражанне, што, нягледзячы на тое, што з мужчынам працавалі і былі знаёмыя многія, падрабязнасцяў ягонага жыцця па-за канцэртамі ніхто не ведае. Вось што расказвае музыка Александр Памідораў.
Я ведаю толькі тое, што Шэйкер ставил аппарат, и его он был сконфискован с площади Незалежности, и что ему его не вернули. Я спробовал мне его выцегнить и набыть новый, будет треба шприцовать. Он же прокатчик аппаратуры и сам звукорежиссер и диджей. Ну и ведаю, что он отседил был, а и ведаю, что он некуда пропал с зимы, с конца студзеня, с пачатку лютага. Потом высветлілася, што ён зноўку сядзіць, але, ну, вось такая сітуацыя.
Гаворка ідзе пра выступ Пятра Клюева ў цэнтры Мінска. 25 жніўня на ўгодках абвяшчэння незалежнасці Беларусі музыка спяваў у цэнтры сталіцы. Тады на плошчы незалежнасці сабраліся тысячы слухачоў, якія адказвалі на спевы святлом ліхтарыкаў мабільных тэлефонаў. Акцыя атрымалася вельмі прыгожай. Па словах Клюева, апаратуру тады сапраўды канфіскавалі, але выступ усё роўна адбыўся. Проста давялося выступаць з менш якасным гукам. Мабыць, гэта спадабалася не ўсім. Памідораў кажа, што затрыманне Шэйкера відавочная падстава.
Усе мы ўжываем розных кшталту рэчывы. Шэйкер, ён йог, ён займаецца йогай, даўно не п'е алкаголь. Ну, вядома, чым ён час ад часу сабе паляпшае настрой. Вядзе здаровы лад жыцця, стасуецца. Гэта тое, што я ведаю пра Шэйкера. Характар у яго досыць просты і прамы. Калі нешта чалавек на ягоны погляд робіць не так, ён наўпрост гэта скажа, хавацца не будзе. Ну, наш чалавек старой закалкі. Але тое, у чым яго абвінавачваюць зараз, я лічу, што гэта проста глупства і падстава. Падставачка такая. Каб проста чалавека, ну, згвалціць, зламаць, знявечыць маральна-псіхічна. Я не верю в то, что у шейкера могли знайти килограмм тих наркотиков, які ін'єкційні. Я в гэта не паверу аніколі.
Юра Радуе паспрабавала празмаўляць сяброўкай улада, але праз музыку і татуіроўшчыка Алеся Таболіча яна перадала, што сказаць ёй няма чаго. Таболіч кажа, што дзяўчына не думае, што шэйкера забралі праз палітыку. Юра Радуе напісала сыну улада, але ён не адказвае. Хатні тэлефон таксама маўчыць. Вось што кажа музычны крытык Сергей Буткін, які, заўважыўшы адсутнасць улада ў соцсетках, пачаў сваё расследаванне.
Даволі цёмная нейкая гісторыя, і ніхто асабліва не мог нічога патлумачыць. Калі я ўжо набраў дастатковую інфармацыю, прынамсі паведаміў там у сябе на старонцы, што дакладна вядома, што Влад з 6 лютага знаходзіцца ў зняволенні па абвінавачванню па артыкулу 328, я не ведаю дакладна, якая частка пакуль, і што яго маглі забраць як з наркотыкамі, так і без наркотыкаў. Тут як бы меркаванне разыходзіць. Ну і вось на гэты момант гэта ўсё, што мне вядома. Вядома, што суда яшчэ не было. І вядома, што ён знаходзіцца ўжо зі.
Буткін кажа, што ўладу аказваецца юрыдычная падтрымка і можа адвакат дапаможа даведацца нейкія падрабязнасці гэтай незразумелай гісторыі. Адрас, куды ўсе ахвотныя могуць даслаць лісты ўладу шэйкеру, можна знайсці на нашым сайце eurorado.pl. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Пісьменніца, нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч у інтэрв'ю нямецкай газеце анансавала кнігу аб падзеях у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Яна не толькі сустракаецца з людзьмі і запісвае іх аповеды, але і атрымлівае па пошце іх успаміны. Алексіевіч сказала нямецкім журналістам, што на яе погляд беларусы жывуць паміж дзвюма небяспекамі – Лукашэнкам і Расіяй. «Мы хочам стварыць незалежную квітнейшую краіну», – працягвае беларуская пісьменніца. Але як? Я пісьменніца, не палітык. У маёй кнізе я шукаю адказ на гэтае пытанне. Святлана Алексіевіч разважае пра беларускія пратэсты і падкрэслівае іх мірны характар, называе свой асаблівай негвалтоўнай рэвалюцыі. «Мы хацелі гэтага дамагчыся без праліцця крыві», кажа пісьменніца. «Гэта быў ідэалістычны план. Я была ўражаная тым, як хутка зноў запрацавала сталінская машына», прызналася яна. Алексіевіч з верасня 2020 года жыве ў Германіі. У Беларусі яна праходзіць па крымінальнай справе каардынацыйнай рады. Яна хадзіла ў Мінску на допыт. Беларуская рэжысёрка Анастасія Сергіеня перамагла на маскоўскім міжнародным кінафестывалі. Яе стужка «Сойка» прызнаная найлепшай у катэгорыі кароткаметражных фільмаў. Пра гэта Анастасія напісала ў сваім акаўнце ў Фейсбук. Сюжэт фільма «Сойка» заснаваны на гісторыі самой Анастасіі. У стужцы паказаны адзін дзень з яе жыцця ў Нью-Йорку, куды яна пераехала з Мінска 5 гадоў таму. З пераліку спеваку, якія прымуць удзел у сёлетнім славянскім базары ў Віцебску, знікла імя Александра Буйнова. Расійскі артыст мусіў удзельнічаць як ва ўражыстым адкрыцці, так і ў канцэрце «Залаты хіт» у ноч з 16 на 17 ліпеня. На асабістым сайце Александра Буйнова адзначаецца, што бліжэйшы час канцэрты не плануюцца. Магчыма, прычына ў стане здароўя. Летась Буйнов перанёс аперацыю. У верасні 2020 года Буйнов у ліку зорак беларускай і расійскай эстрады паўдзельнічаў у запісы песні «Каханую не аддаю», якую ўлады Беларусі выкарысталі як ідэалагічны ролік. Дырэктарка Буйнова заявіла, што артыст не ведаў пра цытату Лукашэнкі і не падазраваў, што песня можа быць успрынятая як падтрымка палітыка. Раней ад удзелу ў славянскім базары адмовіліся гурт «Ронда» з фронтменам Александрам Івановым, Міхаіл Галусцян, украінская спявачка Мару, беларускі спявак Антон Табала, расійская спявачка Наташа Каралёва, украінскі шоумены Тімур Мірашнічэнка і Андрэй Даманскі. Гэта былі навіны шоу-біза. Оставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Ініцыятыва «Байпол», якую складаюць былыя беларускія сілавікі, апублікавала вялікае даследаванне пра такую структуру МУС, як ГУБАЗік – галоўнае ўправленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Паводле гэтага даследавання менавіта супрацоўнікі ГУБАЗік удзельнічалі ў выкраданні Марыі Калеснікавай.
Колесникову выкрали 7 вересня у центры Минска. Невядомые у масках посадили яе у микроавтобус с надписом «Сувязь» и вывезли у невядомым кірунку. Эксперты Байпол заявляют, что усе выкрадальники працуют у другим управлении ГУБАЗИК и называют их имены.
Дарэчы, по звестках Байпол, усе супрацоўнікі атрымалі за аперацыю дзяржаўныя ўзнагароды. Гэтая інфармацыя вяртае нас да тэмы неабходнасці рэформы праваахоўных органаў. Праект такой рэформы МУС распрацавалі эксперты народнага антыкрызіснага управлення.
Што чакае праваахоўныя органы ў выніку прапанаванай рэформы, ці магчыма абысціся без люстрацыі, ці варта разлічваць на змену ўлады ў выніку перамоў? На гэтыя іншыя пытанні адказвае сябра народнага антыкрызіснага ўпраўлення, былая дазнавальніца і следчая, капітан юстыцыі Святлана Хілько.
З чаго пачынаецца рэформа? З люстрацыі, з новай формы, з новай назвы?
Реформа – это процесс, в который мы входим и который будет достаточно продолжительным. С чего начнется реформа? Я считаю, что она уже началась. Она началась с того, что написан проект реформы. Его можно увидеть на сайте стражи.ком. Там есть 6 блоков. В каждом из блоков есть видеопояснение. Его можно посмотреть, дать обратную связь. Реформа начинается с общественного диалога. Любая реформа, любые демократические процессы – все должно начинаться с общественного диалога. И мы уже этот общественный диалог начали, как с сотрудниками, так и с гражданами. Мы, прежде чем проводить какие-то реформы, мы должны понять, чего же все-таки люди хотят и что на сегодняшний день самое главное в их повестке. Да, мы как эксперты предлагаем какие-то варианты решения, но в обязательном порядке мы слушаем граждан и сотрудников, чтобы понять, как они это видят. И, пожалуйста, включайтесь, заходите на сайт, там есть форма обратной связи, есть у нас чат-бот в Telegram, через который можно с нами связываться. Всю обратную связь мы читаем, смотрим, и на основании ее будем делать выводы и дорабатывать проект реформы. Что будет происходить непосредственно после отлета самолета? Я думаю, что в первые дни нам нужно все-таки будет... Нам все-таки нужно будет собраться вместе еще раз, потому что физически мы не собирались. Многие люди, которые занимаются реформой, находятся в разных странах, и определиться все-таки с вот этим пусковым механизмом или началом реформ. Да, как мы ее будем презентовать, как мы донесем это до общества. То есть это такая подготовительная работа. Также мы сейчас работаем над дорожными картами конкретными, что будет сделано в первый месяц. Например, выведены за штат руководители всех подразделений Министерства внутренних дел и назначены временно исполняющие. То есть назначение временно исполняющих – это такой нормальный процесс при любой смене власти, даже когда меняется президент один на другой, это не какая-то люстрация, это не увольнение, это такие временные меры. Дальше будут проводиться встречи, беседы с конкретными руководителями, и мы будем принимать решения о возможности ими прохождения службы. Что касается вашего вопроса по люстрации, здесь не стоит рассматривать Министерство внутренних дел как объект люстрации. Вообще люстрация – это исключение из госуправления людей, которым мы не доверяем. Вот по каким-то причинам мы говорим, да, человек не совершал преступлений, он не привлекается к уголовной ответственности, но по каким-то причинам мы не можем доверить ему управление государством. По каким-то причинам мы не хотим, чтобы он занимал высшие государственные посты или руководил партией. Так вот, это совершенно не тема МВД. Я думаю, что скоро вы увидите концепцию, которую представит НАО по вопросам люстрации. Но что касается рядовых сотрудников органов внутренних дел, к ним этот термин вообще, в принципе, не имеет никакого отношения. Если они не занимаются госуправлением, если они не руководят политическими партиями, если они не принимают важных государственных решений, то для них это слово, в принципе, неуместно использовать. Поэтому я бы и не хотела его даже обсуждать. Это заблуждение, что люстрация рядовых сотрудников возможна. Это, опять же, пропаганда действующей власти, чтобы их запугать.
Добра, поставим пытанне па іншаму. Наколькі ось паведамляецца зараз такая ідэалагічная прапагандысцкая апрацоўка ідзе складу ну, звычайных супрацоўнікаў праваахоўных органаў і ім даводзіць, што, маўляў, як толькі вось гэтыя вось змагары прыйдуць да ўлады, то яны тут ледзь не расстраляюць усіх людзей, хто зараз вот у пагонах, хто служыць у праваахоўных органаў, вам тут прыгадаюць усё, з вамі там ілюстрацыя і гэта. Ну, карацей кажучы, вы самі сябе добра ўяўляеце, што ім расказваюць, і яны ў гэта вераць. Тым больш, што настроі людзей, якія сапраўды ну, патрапілі пад рэпрэсіі, якіх збівалі ў пастарунках ці за кратамі, ну, вельмі ведаеце такія вока за вока, як кажуць, гатовыя. Што вы скажаце вот гэтым супрацоўнікам, якіх з аднаго боку апрацоўваюць, з другога боку яны ведаюць, як у грамадстве успрымаюць тое, як яны дзейнічалі ў дачыненні да гэтага грамадства?
Сотрудникам я скажу, что, конечно же, это пропаганда, конечно же, это, эти слова говорятся, они выгодны только действующей власти, которая захватила сейчас страну. Это не имеет никакого отношения к реальности. Да, справедливость должна восторжествовать, да, будет индивидуальная ответственность, да, люди, которые совершали пытки, преступления должностные, эти люди понесут ответственность и будут изобличены, но никаких повальных люстраций и увольнений просто массово всех мы не можем допустить.
Цалком размову со Светланой Хилько можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.